16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Delegacija ruskog MUP-a u Banja Luci sa najvišim zvaničnicima i predstavnicima MUP-a Srpske dogovorena saradnja.
Narodna skupština razmotrila izvještaj anketnog odbora o poplavama iz 2014. godine.
U Mrkonjić gradu obilježavanje 20. godišnjice otvaranja masovne grobnice sa tijelima 181 srpske žrtve. Još jedan zločin bez sudskog epiloga.
Slučaj Panama papiri na spisku neki od najuspješnijih biznismena iz Srbije.
ISIL ponovo prijeti napadima u Evropi.
Večeras prve utakmice četvrtfinala fudbalske lige šampiona na programu televizije Republike Srpske meč Barcelone i Atletika iz Madrida.
Vrijeme sunčano i veoma toplo.
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ruske Federacije dogovorili su direktnu saradnju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović u odvojenim susretima razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu, predvođenu Baranov Olegom Anatoljevićem, zamjenikom načelnika glavne uprave u Moskvi, i tom prilikom dali punu podršku saradnji našeg MUP-a sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Ruske Federacije. Prilikom susreta Anatoljevića sa resornim ministrom Draganom Lukačem dogovorena je zajednička saradnja u borbi protiv terorizma i svih oblika kriminala. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Dodik informisao je goste da je u toku proces opremanja policijskih struktura Republike Srpske kako bi mogle na najefikasniji način da odgovore na globalne izazove poput terorizma. Premijerka Željka Cvijanović naglasila je neophodnost saradnje svih progresivnih snaga na suzbijanju bezbjednosnih prijetnji, istakla značaj potpisanog memoranduma o razumijevanju između MUP-a Srpske i glavne uprave MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu. Ministar Dragan Lukač objasnio je da je današnji sastanak sa ruskom delegacijom nastavak dobre saradnje koja će doprinijeti zajedničkoj borbi protiv svih oblika kriminala, ali i doprinijeti usavršavanju policije.
Osnovne stvari koje smo danas dogovarali je obuka naših specijalaca u nekoj od specijalnih jedinica Rusije i mogućnost dolaska njihovih instruktora u našu jedinicu radi obuke i pitanju borbe protiv terorizma, svjetski fenomen koji je izazov svima. Dalje, segment za nas veoma bitan je forenzika, kriminalistička tehnika, DNK analize.
Zamjenik načelnika glavne uprave MUP-a grada Moskva Baranov Oleg Anatoljević ocijenio je poslije sastanka sa Lukačem da je važno da ruska i srpska policija nastave dobru saradnju, ali i da razmijeni informacije i iskustva neophodna za kvalitetan rad.
No, mi za eto
u ovom kratkom periodu koje smo boravili u Banja Luci uspjeli smo da upoznamo metode i principe rada svojih kolega. Nadamo se da će naša saradnja razvijati i bit će korisna za naše zemlje.
Naše gospodarstvo.
Ministar Lukač dodao je da će ukoliko bude potrebe razvijati i druge oblike saradnje.
Mi trenutno imamo projekte koje smo započeli prošle godine za nabavku naoružanja za specijalnu jedinicu i jedinice za podršku. To oružje nije iz Ruske Federacije, već iz evropskih zemalja i konkretno mogu da navedem iz Švicarske, iz Belgije, Engleske, i vidjet ćemo za neke dalje projekte što se tiče ruskog naoružanja da li nam je nešto potrebno po tom pitanju kada kompletiramo ovo za što smo već pripremili sredstva.
Lukač je naveo da bez dobre opremljenosti i obučenosti nema ni efikasne borbe protiv terorizma i novih oblika kriminala.
Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je optužnicu protiv Vladana Malića, Gorana Paraša i Aleksandra Popovića, pripadnika specijalne policije MUP-a Srpske, kao i Olega Bande, zbog pljačke više od 616.000 maraka iz vozila Sektor Securitya na autoputu Banja Luka Gradiška prošle godine. Portparol specijalnog tužilaštva Dragica Tojagić.
Optužnica osumnjičene tereti da su kao pripadnici zločinačkog udruženja, i to Malić Vladan kao organizator, a ostali kao članovi udruženja, zajedno sa još dva pripadnika specijalne policije, Inđić Željkom i Janjus Goranom i Kuzmić Danielom, radnikom Agencije za transport novca Sektor Security, u septembru prošle godine na autoputu Banja Luka Gradiška primjenom sile i prijetnje, pucajući iz vatrenog oružja, zaustavili vozilo za transport novca i iz istog uzeli i prisvojili preko 615.000 konvertibilnih maraka na štetu Unikredit banke Banja Luka. Malić Vladan, Paraš Goran, Popović Aleksandar i Banda Oleg nalaze se u pritvoru, a optužnicom je predloženo da se istima pritvor produži do okončanja glavnog pretresa.
Uprava kriminalističke policije MUP-a Srpske u saradnji sa Poreskom upravom podnijela je specijalnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu utaja poreza i doprinosa protiv Stefana Karganovića. O detaljima resorni ministar Dragan Lukač.
Prijavljeni se sumnjiči da je u svojstvu odgovornog lica nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica DNH od 2008. godine do 2014. godine izbjegao plaćanje poreza propisanih Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, ne dajući podatke o svom stečenom porezovom prihodu u Republici Srpskoj, kao i prihodu fizičkih lica sa kojima je sumnjičeni zaključivao ugovore o djelu, te je na taj način izbjegao plaćanje poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 104,680 km, za koji iznosi oštećen budžet Republike Srpske.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine razmotrili su izvještaj anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o djelovanju nadležnih organa i organizacija u vezi sa poplavama. Ovaj izvještaj se zasniva na dostavljenim izvještajima svih relevantnih organa i organizacija koje su bile u doticaju sa događajima u maju 2014. godine na području Republike Srpske i odgovorima najvažnijih aktera do kojih se došlo na javnom saslušanju. Poplave u maju 2014. godine u Srpskoj su odnijele 19 života, a ukupna materijalna šteta se procjenjuje na 1,9 milijardi maraka. Poplavama je pogođeno 58% ukupnog stanovništva i 40% teritorije Republike Srpske, informiše Zorana Marković.
U izvještaju je data hronologija događaja, počevši sa meteorološko-hidrološkim aspektom, pregledom vodostaja i aktivnostima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, te hronologija događaja u Doboju, Šamcu, Modriči i Bijeljini. Predsjednik anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske Jasna Lukić naglasila je da ovaj izvještaj nema za cilj da nekog optuži ili amnestira, već da se ocijeni nivo zaštite ljudi i dobara u datom periodu, kao i da se daju preporuke za ispravljanje uočenih propusta.
U ovom periodu se pokazalo da ne postoje adekvatno obučene specijalističke jedinice, odgovarajuća oprema i kvalitetan sistem koordinacije. Odluka o proglašenju vanredne situacije u Bijeljini donesena je 14. maja, prije nego je grad poplavljen, a opštine Modriča i Šamac 15. maja također prije poplave. U Doboju je objavljena odluka o proglašenju vanredne situacije na 15. maja, kada je grad već bio poplavljen. Može se zaključiti da je vanredna situacija u gradu Doboju proglašena prekasno i da je signal za uzbunu dat prekasno.
Poslanik SDS-a Nikola Gavrić smatra da anketni odbor nije tačno naveo detalje o postupcima za vrijeme poplava u Doboju.
Dok se ne pominju aktivnosti centara republičkog i područnog nivoa, neposredno prije nastupanja opasnosti, ne radi istih pravda se nestankom električne energije 15. maja, ali se postavlja pitanje zašto nisu obavili svoj posao upozoravanja dan prije ili dva dana prije.
I poslanik koalicije Domovina Murvet Bajraktarević smatra da je zahvaljujući adekvatnoj reakciji nadležnih u Doboju spriječena veća katastrofa.
Ključno pitanje je da li smo mogli uraditi više. Mi možemo uraditi više i danas ako bi se sada angažovali na neke stvari spriječi. Ja mislim da smo mi u tom datom momentu uradili izuzetno, izuzetno puno da spasimo ono što je se moglo spasti, a to je da smanjimo broj žrtava koji je bio u našem radu izuzetno veliko.
Gligorić Slavko iz DNS-a ističe da su razmjere poplava u maju 2014. bile neočekivane za sve i da su vjerovatno svi nivoji vlasti bili zatečeni.
Prvo pitanje koje ja postavljam anketnom odboru jeste to da li su oni i zašto nisu ovdje naveli dokle se stiglo sa ulaganjem. Građani očekuju odgovor da li su bezbjedni, da li mogu nastaviti život, ulagati, graditi, stvarati privredni ambijent. Ja mogu da kažem, kada je u pitanju grad Doboj, urađeno nešto, ali nije dovoljno.
Šef kluba Socijalističke partije Slobodan Protić smatra da se ove poplave nisu mogle spriječiti i da su i lokalne i republičke institucije djelovale sa raspoloživim sredstvima.
Nema više ono IDSZ. Mi smo iz sistema u kojem je svaki čovjek imao neku bezbjedonosnu ulogu, ušli u sistem gdje te uloge i takvih obaveza gotovo nema. Ne možemo se mi osloniti na civilnu zaštitu da rješava sve probleme ovog tipa. To je nemoguće. Mora biti problem čitavog društva i pred nama su veliki poslovi u tom smislu. U takvim uslovima naše institucije i lokalne zajednice su reagovali u mogućim realnim okvirima i ono što je najvažnije, sistem je funkcionisao, bez obzira na određene slabosti.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ističe da je trebalo u izvještaju da se navede šta je urađeno sa sredstvima od zaduženja za koje je Narodna skupština Republike Srpske dala saglasnost, a data su za projekte čijom bi se realizacijom mogle barem ublažiti posljedice poplava.
To je bio i osnovni razlog zašto sam kao član odbora bio uzdržan prilikom glasanja o izvještaju anketnog odbora i očekivao sam da ćemo u zaključku broj 10 konstatovati da Vlada Republike Srpske nije na efikasan i adekvatan način iskoristila sredstva iz Evropske investicione banke koja su odobrena odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 23.9.2011. godine.
Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Marko Ačić danas se obratio novinarima u Skupštini sa informacijom da je Glavna služba za reviziju Republike Srpske dala pozitivnu ocjenu o financijskom poslovanju parlamenta za prošlu godinu i konstatovao da je Narodna skupština Republike Srpske najuspješniji parlament u BiH po broju usvojenih zakona i drugih akata.
Skoro dvije godine od poplava u Doboju još ima devastiranih i neuseljenih kuća, a neke rane nikada neće zarasti. U poplavi je život izgubilo 11 Dobojlija, a njihove porodice gube nadu da će neko odgovarati za propuste. Opširnije Milica Đurđević.
Tog četvrtka Vukosava Blagojević iz naselja Usora izgubila je supruga. Utopio se u prizemlju pokušavajući da spase pred vodom bar nešto. Njoj je život spasio komšija, a prve spasilačke čamce dočekala je tek u petak uveče. Bili su to spasioci iz Foče.
Zahvaljujući Oliveru, komši Oliver Cunjancu, ja sam živ. Ko zna šta bi s nama bilo? Ja ne znam koga za to da krivim. Mi smo nespremni dočekali vodu.
Nepune dvije godine od poplave, poplavljeni još vidaju rane. Kažu, moglo je sve biti drugačije da su nadležne službe reagovale na vrijeme. Nebojša Zekić i Ratko Božanović iz prigradskog naselja Usora.
Ma joj, da su oni bar na vrijeme nas obavijestili uveče kad je Bosna već trebala da izliju, mi bi mnogo stvari mogli spasiti, ne bi došlo ni do žrtava.
Niti ko dolazi na pokućenog zata, slušajte ljudi, voda ide, bježi u brda gore. Međutim, niko nije došao.
Odgovornost nadležnih tražila je i lokalna opozicija, ali je skupštinska većina zaključila da odgovornih nema. Opozicija još čeka odgovore na brojna pitanja, kaže predsjednica kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Doboja Sanja Vulić.
Zašto su djeca puštena u škole i vrtiće, znali su da je Bosna poplavila magla i zašto sirena nije svirala na vrijeme i gdje je bio prvi čovjek grada.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović odbacio je optužbe koje su upućivale na njegovu odgovornost. Odgovornost očigledno ne osjećaju ni u službama iz gradske administracije, jer za eventualne propuste niko nije ponudio ostavku.
U nastavku o aktivnostima predstavničkog doma parlamenta BiH, rad nezavisnog policijskog odbora izazvao je danas oprečna poslanička mišljenja na sjednici predstavničkog doma i dok SDS podržava ideju ministra bezbjednosti o smjeni kompletnog odbora, dotle poslanici SNSD-a i HDZ-a nisu za smjenu, ali priznaju da bi rad odbora morao biti efikasniji i depolitizovan. Poslaničke kritike nije pošteđen ni rad interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva. Zakonodavstva BiH, pripremio Stjepan Zlikovac.
Opšte je mišljenje da je nezavisni odbor morao biti efikasniji u ispunjavanju zadataka zbog kojih je i formiran, podložan je i političkom pritisku, što ni u kom slučaju ne bi smjelo da se dešava. I formiranje posebne komisije za praćenje rada odbora dovoljno govori o dodatnom pritisku na članove odbora. Samo su neki akcenti poslaničkih diskusija. Šef kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac se pita ko garantuje da će odbor smijeniti direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsada Vilića ako se promijeni personalni sastav odbora.
Prije svega mislim da treba ohrabriti nezavisni odbor da bude profesionalan, da bude nezavisan, da politika ima najmanji mogući utjecaj na nezavisni odbor i jedino tako nezavisni odbor može u skladu sa zakonom i drugim normativnim aktima raditi svoj posao krajnje profesionalno korektno.
Smjenu kompletnog odbora ne podržava ni predsjedavajuća vijeća Borjana Krišto, iako ima zamjerki na njegov rad.
I ukoliko vidimo da postoji neka vrsta odgovornosti, uvijek smo za to da se ona podigne na viši stupanj, da profunkcionira, jer je to uistinu potrebno Bosni i Hercegovini u ovom trenutku.
Poslanik SDS-a Borislav Bojić nema dilemu da odbor treba smijeniti jer nije radio ni po zakonu ni po poslovniku.
Prosto je nevjerovatno da nemate epilog od strane nezavisnog odbora koji je ocijenio rad policijskih struktura u vezi sa obezbeđenjem štićenih ličnosti u Potočarima.
Senat Šepić iz SDA kaže da treba otvoriti pitanje rada odbora koji je pod političkim uticajem.
Moje lično mišljenje je da ne zaslužuje podršku ovoga parlamenta.
Ministar bezbjednosti Dragan Mektić ostaje pri svom zahtjevu da se odbor smijeni.
Da ovaj nezavisni policijski odbor treba da ode, da dođe novi nezavisni policijski odbor i da se isključivo drži zakona i po pitanju odgovornosti da sve policijske službenike.
U raspravi o radu interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva konstatovano je da je osnovno pitanje koje se tiče načina održavanja izbora u gradu Mostaru nije riješeno.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da nema problema na relaciji SDA i HDZ-a o pitanju Mostara i da vjeruje da će izbori u ovom gradu biti održani u oktobru. Čović je rekao da rasprava o Mostaru ima na lokalnom nivou, ali da vjeruje da će to biti riješeno ovih dana.
Čović, koji je i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, naglasio je da Mostar ne smije imati bilo kakve elemente podjele i da mora postati otvoren grad za svakoga. Da bi u Mostaru nakon 8 godina na jesen bili održani izbori, potrebno je do početka maja postići dogovor o izmjenama izbornog zakona BiH u dijelu za grad Mostar i izmjenama statuta Mostara koje je naložio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Potpredsjednica DNS-a Spomenka Stevanović izjavila je danas da se nezadovoljstvo ove stranke koalicijonom saradnjom sa SNSD-om i SP-om prvenstveno odnosi na dogovor postignuto zajedničkim kandidatima za načelnike u opštinama u Republici Srpskoj.
Na sastanku predstavnika vladajućih partija na Mrakovici postigli smo dogovor da se do kraja marta definišu opštine u kojima će biti zajednički kandidati za načelnike, te iz kojih stranaka, rekla je Stevanovićeva. Navela je da taj dogovor nije realizovan, dodajući da za DNS dogovor nije prazno slovo na papiru.
16:17 u nastavku dnevnika slušajte.
U nastavku suđenja Naseru Oriću svjedoci potvrdili da je Orić naredio da se spali selo Zalazje.
Prodaja regresiranog dizel goriva za poljoprivrednike do kraja ove sedmice najavljeno iz resornog ministarstva.
Oboren sirijski vojni avion kod Alepa, pilota zarobili džihadisti.
U Mrkonjić gradu obilježava se 20. godišnjica otvaranja masovne grobnice u kojoj su pronađena tijela 181 srpske žrtve. Najstarija žrtva imala je 90, a najmlađa 7 godina. U više manjih grobnica pronađena su tijela još 176 Srba koji su ubili pripadnici Oružanih snaga Hrvatske i 5. korpusa takozvane Armije BiH. Za zločine još niko nije odgovarao, a predmet je u tužilaštvu BiH 12 godina, informiše Nenad Stup.
U masovnoj grobnici tijelo brata Nedeljka pronašao je Zdravko Karać. Sjeća se potresnih slika.
To je bio masakr, unakažena tijela izrazbijana na razno razne načine, mučeni raznim oruđima i oružjima.
Porodice boli to što za počinjene zločine Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane još niko nije odgovarao. Pravdu čeka i Ljiljana Perić.
Pa ja se još uvijek nadam da ću ja to dočekati. Vrijeme bi bilo 20 godina je prošlo.
Nalazi patologa pokazali su da su sve žrtve mučene, a zatim ubijene. Zbog svih stradalih na ovaj način ne može se odustati od procesuiranja odgovornih, istakao je predsjednik organizacije porodica poginulih, nestalih i zarobljenih boraca Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Zaista, bez obzira koliko bilo opstrukcije i destrukcije s druge strane, mi nismo dovoljno tu uporni. Treba insistirati, treba postaviti uslov jednostavno daljeg i pomirenje života ako se ne procesira ovo što se desilo.
Obilježavanju godišnjice otvaranja masovne grobnice prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, koji je rekao da je nedopustivo to što su odgovorni za ove zločine i dalje na slobodi.
To govori u kakvom društvu živimo, to govori da je pravda i pravo daleko od ovih prostora.
Opština Mrkonjić grad podnijela je tužbu za isplatu materijalne štete od Hrvatske u iznosu od 680 miliona maraka, podsjetila je načelnica Divna Aničić. Do danas tužba nema epilog.
Znači ono što se čeka, jeste čeka krivična odgovornost nekog da bi se mogla pokrenuti tužba za materijalnu štetu.
U sali Skupštine opštine Mrkonjić grad održani istorijski čas i prikazan dokumentarni film o ekshumaciji žrtava iz masovne grobnice. Tokom agresije oružanih snaga Hrvatske i 5. korpusa takozvane armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština Republike Srpske u septembru i oktobru 1995. godine sa ognjišta je protjerano više od 120 hiljada Srba.
Saslušanjem svjedoka Vidoja Ilića i Milana Jeremića u sudu BiH nastavljeno je suđenje ratnom komandantu tzv. Armije BiH u Srebrenici, Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optuženim za ubistvo srpskih zarobljenika na području Srebrenice i Bratunca, izvještava Radan Škipine.
Vidio sam Nasera Orića koji je 12. jula 1992. godine u popodnevnim časovima u selu Zalazje preko megafona pozivao srpske vojnike da se predaju, rekao je svjedok Vidoje Ilić. Sa skrovitog mjesta u potkrovu jedne od kuća u tom selu koje su muslimanske snage napale na Petrovdan, jasno sam vidio i čuo Orića koji je zarobljenog i nenaoružanog Mija Rakića pitao koliko još ima srpskih boraca u selu. Rakić je odgovorio da se njih 7 predalo i da ne zna za sudbinu ostalih. Nisam mogao vidjeti i prepoznati ko je sve bio u toj grupi, kazao je svjedok. On je uvjerljivo prenio euforičnost koja je nastala među muslimanskim vojnicima nakon što su među zarobljenim srpskim borcima prepoznali i sudiju Opštinskog suda u Srebrenici Slobodana Ilića. Nije mi poznato šta se poslije desilo sa njim, ali sam čuo da je ubijen, rekao Ilić, kome je ubijen i Slobodan Ilić, stric, očev brat. Svjedok je naveo i da je jasno čuo naredbu Nasera Orića svojim vojnicima da zapale sve kuće u selu, pokupe šta treba pokupiti, pa i zarobljenike. Nakon odlaska Orićevih snaga iz Zalazja, Ilić je sa petoricom preživjelih saboraca naišao na neke od masakriranih leševa srpskih boraca Luke Jeremića, Mila Rakića, Svetozara Dragičevića. Ulazak drugog svjedoka u sudnicu Milana Jeremića dočekan je uz pojedinačne komentare 50-ak posjetilaca, evo još jednog Vlaščeta koje će da laže. Međutim, Jeremićevom svjedočenju povremeno su aplaudirali s obzirom da je rekao da iz pozicije na kojoj je bio sakriven zajedno sa prvim svjedokom i još četvoricom saboraca nije mogao vidjeti muslimanske vojnike iako je čuo pozive Nasera Orića preko megafona srpskim borcima da se predaju. Potvrdio je da su među onima koji se predali bili braća Ranko i Petko Simić, Dragomir Vujedinović, Milisav i Slobodan Ilić i Miodrag Rakić, ali da ne zna šta je dalje bilo sa njima. Pri izlasku iz paljenog sela u večernjim časovima vidio je između ostalih i tijela ubijenih Dragana Rakića, Radvoja Tomića i Željka Giljevića. Stalno glasno komentarisanje izjava svjedoka, članice bošnjačkih udruženja žrtava rata, nastavile su i ispred zgrade suda gdje uobičajeno dočekuju Orića i Muhića uz ovacije i neskrivenu mržnju prema novinarima iz Republike Srpske uz proklinjanje čak i 9. srpskog koljena i ocjenama da su 70% Srba koljači. Ovo suđenje koje je veoma profesionalno vodi predsjedavajući vijeća Šabar Maksumić bit će nastavljeno 19. aprila sa slušanjem 2 nova svjedoka tužilaštva.
Predstavnici 5 od ukupno 6 sindikalnih organizacija koje djeluju u preduzeću Željeznice Republike Srpske najavili su za sutra jednočasovni štrajk upozorenja radi, kako navode, zaštite ekonomskih i socijalnih prava propisanih Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.
Radnici Željeznice između ostalog zahtijevaju isplatu februarske plate najkasnije do 8. aprila, te narednih plata i ostalih primanja u rokovima koji su propisani zakonom i kolektivnim ugovorom. Ministarstvo saobraćaja i veza zatražilo je od uprave Željeznica i predstavnika sindikata da u dijalogu dođu do zajedničkog rješenja problema. Navode da ih je Ministarstvo financija obavijestilo da će u narednom periodu, u skladu sa punjenjem budžeta i prioritetima u odnosu na ostala dospjela potraživanja, biti isplaćene zaostale subvencije prema Željeznicama Republike Srpske.
Poljoprivredni proizvođači u Srpskoj mogu očekivati prodaju regresiranog dizel goriva do kraja ove sedmice, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede.
Danas je upućen javni poziv svim distributerima nafte i naftnih derivata da se do sutra u podne prijave za učešće u prodaji regresiranog dizel goriva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za potrebe proljetnih i jesenjih radova u poljoprivredi za tekuću godinu. Za podršku poljoprivrednicima ministarstvo je obezbijedilo 100 litara nafte po hektaru ili ukupno 11 miliona litara ukupne vrijednosti 6 miliona maraka.
Prema procjenama Ministarstva poljoprivrede, u proljećnoj sjetvi biće zasijano oko 330.000 hektara oranica. Zahvaljujući povoljnoj cijeni dizel goriva uz regres od 60 feniga po litru, troškovi sjetve biće znatno umanjeni. Poljoprivrednici u Sembiri traže od nadležnih institucija i zaštitu domaće proizvodnje, zabranu uvoza mesa jer se nakon obustave izvoza u Tursku pojavio višak od 2000 junadi. Prilog Lidije Bešlić.
Đorđe Savić iz Amajlija koristi lijepo vrijeme za pripremu oranica za predstojiću sjetvu. Kaže, ne čeka na posticaje koji su uvijek dobro došli, a repromaterijal za sjetvu obezbijedit će u poljoprivrednim apotekama na odloženo plaćanje.
Treba podrljati ugare, treba baciti đubre i treba zatanjirati. To ću ja sada ubrzo da uradim i onda ću malo da sačekam da vidim kakve su uslovi temperatura.
Za sjetvu na 10 do 15 hektara potrebno je obezbijediti od 15 do 20 hiljada maraka. Iako je u većini domaćinstava financijska situacija teška, oranice će zasijeti, kaže Jovica Stevanović.
Niko neće ostati svoju njivu da za korovi se, šta ja znam, prenose se ljudi, da li pozajme ili imaju ušteđevne. Uglavnom, završava se svake godine, stigne se da se uradi sve što treba.
Stočari su posebno u velikim problemima jer ne mogu da prodaju tovnu junad. Ljubiša Stevanović ima 100 grla za prodaju.
Trenutno rješenje bi bilo najvjerojatnije da se zamrzne uvoz na određen period, na mjesec, dva ili tri. Mi ne možemo sad pričati o nekim dugoročnim rješenjima koja bi trebala da se urade po ovom pitanju. Jel bi ta rješenja mogla da se, o tim rješenjima se moglo razgovarati u narednom periodu. Ali nama sad treba nešto konkretno, sjetva je na pragu.
Od nadležnih u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje. Čak su najavljivali i proteste. O ovoj situaciji pomoćnik ministra za poljoprivredu u Ministarstvu spoljne trgovine Dušan Nešković kaže.
BiH nivo nema nikakve fondove za otkup bikova, nema robne rezerve, nema mogućnosti ništa u tom dijelu da radi, ali smo tražili da vidimo način kako možemo to da uradimo, na koji način klaničare, odnosno mesoprerađivače, odnosno one koji uvoze meso ovdje u Bosnu i Hercegovinu, da na neki način privolimo ili ubijedim da ipak treba da otkupljuje na domaćem tržištu.
Novi pregovori zakazani su za sutra u Sarajevu. Ograničavanje uvoza kao mjera koju traže stočari može se uvesti samo ako se dokaže da je povećani uvoz narušio i oštetio poljoprivrednu proizvodnju u Bosni i Hercegovini.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Offshore kompanije preko Panamske agencije Mossack Fonseca osnovalo je 18 lica iz Srbije, među kojima i vlasnik kompanije Media Pool Srđan Šaper, kao i biznismeni Miodrag Kostić i Vuk Hamović, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Usluge agencije Mossack Fonseca koristili su i brojni drugi biznismeni iz Srbije, među kojima i Milan Popović i Filip Cepter.
Kako je navela istraživačka mreža, to što neko posjeduje offshore kompaniju ne znači da je uključen u nezakonite radnje, ali te kompanije međutim mogu se koristiti za izbjegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravog vlasnika i pranje novca. Govoreći o slučaju Panamski papiri, ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač rekao je da za sada nema informacija da je neko od zvaničnika iz Srpske umješan u ovu aferu. BiH nije dobila zvaničnu informaciju niti zahtjev za provjere u vezi sa aferom Panamski papiri, izjavio danas ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Iz svijeta, Islamska država objavila je snimak u kojem sugeriše da će izvršiti nove napade u zapadnoj Europi, navodeći kao moguće mete London, Berlin i Rim.
Ako je Pariz bio jučer, a danas Brisel, Allah zna gdje će biti sutra. Možda će to biti London, Berlin ili Rim, rekao je član Islamske države na engleskom jeziku na videosnimku. Na snimku su prikazani parlament u Londonu i Koloseum u Rimu.
Sirijski borbeni avion oboren je danas projektilom tipa zemlja-vazduh u provinciji Alepo, a pilot se katapultirao, javila je sirijska državna televizija.
Izvori iz posmatračke grupe i pobunjeničkih snaga rekli su da je pilota zarobila grupa Nusra Front i prebacila ga u jedan od svojih štabova. Ova organizacija sarađuje sa Al-Kaidom.
Kultura. U Banskom dvoru u Banja Luci večeras će biti dodijeljena godišnja književna nagrada za najbolju knjigu u 2015. godini. Nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Godišnja nagrada prema odluci žirija ravnopravno je pripala dvijema knjigama. Karenjina i Vronski u zadimljenoj krčmi autora Ranka Pavlovića i Grad za nezbrinutu djecu Dragana Tepavčevića. Književnik Ranko Pavlović kazao je da je nagrada veoma bitna za mladog stvaraoca, a za književnika koji iza sebe ima pozamašno djelo, ona je samo potvrda njegovog rada.
Ja bih rekao da je ova nagrada značajna i za ono koje dobije, ali i za udruženje književnika Srpske, jer je ova asocijacija, koja nažalost nedavno nije dobila status udruženja od posebnog društvenog interesa, u posljednjih nekoliko godina počela ozbiljnije da radi, da stvara svoj identitet i da na kulturnoj mapi Republike Srpske zauzma sve značajnije mjesto.
Godišnju nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske treću godinu zaredom. Dodjela nagrade bit će upriličena u Banskom dvoru u Banja Luci večeras od 19 časova. Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će u Banja Luci biti izvedena predstava Istina ne boli po tekstu Jelene Kojović-Tepić, a u režiji Igora Tešića. U malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Mađari istražuju Orijent. Izložbu organizuje Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini i Udruženje Mađara Mađarso iz Banja Luke.
Fudbaleri Barcelone i Atletika iz Madrida sastaće se večeras u prvom susretu četvrtfinala Lige šampiona, a susret će prenositi Televizija Republike Srpske. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Barcelone i Atletika iz Madrida drugi put u posljednje tri sezone sastaće se u četvrtfinalu Lige šampiona. Prije dvije godine Atletico je bio uspješniji iako je Barcelona bila favorit. I ove godine skoro svi stručnjaci i navijači veće šanse za prolaz u polufinale daju u Barceloni. Trener katalonskog tima Luis Enrique oprezan je u oči susreta.
Atletico Madrid je tim na vrhunskom nivou, tim sa vrlo jasnom idejom i filozofijom, zato su opasni kada prelaze iz odbrane u napad. Iz tog razloga su u mogućnosti da se takmiče sa Barcelonom i Realom, iako nemaju iste financijske mogućnosti.
Barcelona je 7 kola prije kraja sezone vodeći tim Španske lige sa 6 bodova prednosti u odnosu na Atletico. Trener madridskog tima Diego Simeone kaže da statistika u ovakvim utakmicama nema značaj.
Oni su veoma jasni po pitanju svog načina igre. Što se nas tiče, mi smo veoma naporno radili na našem stilu igre i u ovoj fazi je veoma komplikovano za oba tima da promijene ono što je do sada davalo rezultate.
Bivši selektor reprezentacije Srbije Radomir Antić, koji danas živi u Madridu, kao trener je predvodio oba današnja rivala kao i sastav madridskog Reala. Antić kaže da očekuje veliku borbu na terenu i da se pobjednik dvomeča ne može predvidjeti.
Barcelona u zadnje dvije utakmice Villareala i Real Madrida je pokazala neke slabosti koje govore o možda i zasićenosti i umoru i prema tome dosta neizvjesna eliminacija.
Utakmicu Barcelona Atletico koja počinje u 20 časova i 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. U istom terminu sastaće se Bayern iz Minhena i Benfica, a revanš mečevi su na rasporedu sljedeće sedmice. Sutra će prve utakmice četvrtfinala odigrati njemački Wolfsburg i Real Madrid, te Paris Saint-Germain i Manchester City.
I danas je nadprosječno toplo i pretežno sunčano vrijeme, ponegdje uz umjerenu oblačnost. Sutra promjenjivo oblačno u sunčane periode i dalje veoma toplo. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature. Mrakovica i Čemerno 19, Kalinovih 21, Gacko, Nevesinje, Ham, Pjesak, Driniće 22, Sokolac 23, Trebinje, Bileća 24, Krupa na Uni, Srbaci, Ribnik i Foča 26, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica, Šipovo, Banja Luka, Mrkonjić-Grad, Rudo 27, Zvornik, Višegrad 28, Bijeljina i Doboj 29 stepeni. Sutra ujutro će biti vedro i manje svježe u većini predela, a na zapadu malo više oblaka. Tokom dana se zadržava sunčano ili sa sunčanim intervalima i nadprosječno toplo, uz lokalno umjereno, a ponegdje i dnevnu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 13, u višim predelima od 4, najviša dnevna od 23 do 28, u višim predelima od 19.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Delegacija ruskog MUP-a u Banja Luci sa najvišim zvaničnicima i predstavnicima MUP-a Srpske dogovorena saradnja.
Narodna skupština razmotrila izvještaj anketnog odbora o poplavama iz maja 2014.
U Mrkonjić gradu obilježavanje 20. godišnjice otvaranja masovne grobnice sa tijelima 181 srpske žrtve. Još jedan zločin bez sudskog epiloga.
Slučaj Panama papiri na spisku neki od najuspješnijih biznismena iz Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.